้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้ค่ะก็จะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่10เมษายนนะคะ2020ค่ะชื่อบทความว่า We are not in this together นะคะคือที่เรื่องนี้มาพูดเนี่ยพอคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจริงๆนะคะของสิ่งที่เราเคยคุยกันว่าถ้าปัญหาโรคร้อนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้กระทบต่อทุกคนนะเท่าๆกันจะไม่กระทบคนเพราะจะมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นนะคะแต่พอเพียงแต่บทความนี้ค่ะยกตัวอย่างของเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทุกคนเนี่ยเผชิญกับโรคระบาดนี้เหมือนกันนะคะก็คือไม่เผชิญเรื่องพวกนี้ไม่ได้เจอเรื่องเหล่านี้ด้วยกันนะคะคือเขาก็บอกว่านะคะเขาเริ่มต้นด้วยประโยคที่บอกว่า the virus does not discriminate นะคือใช้คำว่า discriminate นะคะคือบอกว่าไวรัสเนี่ยมันไม่เลือกชนชั้นวรรณะนะอันนี้เป็นคำพูดของคุณไมเคิลโกลฟ์นะคะที่เป็นการพูดหลังจากที่มีการประกาศนะคะว่าบอริส จอห์นสันแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คุณแมทแฮนค็อกเนี่ยก็ติดเชื้อโควิด-19 นะคะเขาก็เลยพูดว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันไม่เลือกนะว่าคุณเป็นนายกจะไม่ติดจะไม่ก่อปัญหาคือเขาจะก่อปัญหาเฉพาะคนบางกลุ่มไม่ใช่อย่างนั้นก็คือได้บอกว่าไวรัสเนี่ยมันไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกชนชั้นนะคะแต่ทางบทความเขาพูดว่าแต่สังคมเราอะทำนะสังคมของมนุษย์เราเนี่ยมีการ discriminate นะแล้วก็ในการที่สังคมเรามีการแบ่งแยกชนชั้นอย่างนี้นะคะเลือกชนชั้นแบบนี้นะคะมันยิ่งทำให้แน่ใจได้เลยนะคะว่าความเลวร้ายหรือความภัยมหันตภัยที่เกิดจากไวรัสเนี่ยมันจะไม่ถูกกะไม่จะไม่ถูกแบบแบ่งปันผลกระทบเท่าๆกันนั่นเองค่ะก็คือจะมีคนที่กระทบน้อยก็มีคนกระทบเยอะนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนที่รายได้น้อยเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานนะคะต่อไปทั้งที่อาจจะมีแนวโน้มอาจจะถูก เลิกจ้างนะคะหรือแม้แต่เคสที่เห็นล่าสุดคือของทางฝั่งอเมซอนนะคะที่คนงานเนี่ยออกมาประท้วงนะคะเพราะว่าเงื่อนไขการทำงานในเรียกว่า fulfillment fulfillment และของทางอเมซอนเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมในการทำงานเพราะว่าถ้าเกิดทำงานต่อไปมีโอกาสจะติดเชื้อได้มากเนี่ยพนักงานก็เลยมาประท้วงนะคะหรือว่าในสิ่งที่เขาบอกที่มีการแบ่งแยกชนชั้นก็คือว่าทางฝั่งของอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยเขาจะบอกนะคะว่าคนรวยเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงนะคะตัวเทสนะคะตัวทดสอบเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนเนี่ยไม่รับการตรวจเชื้อนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยความการแบ่งแยกชนชั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะคะในเมืองที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปคือเขาบอกจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะการแบ่งแยกชนชั้นจากไวรัสเนี่ยหรือของไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นในกรุงลอนดอนจะไม่เห็นในกรุงโรมจะไม่เห็นในนิวยอร์กนะแต่คุณจะไปเห็นมันที่กรุงเดลีนะคะกรุงโยฮันเนสเบิร์กนะคะแล้วก็ลากอสนะคะก็ตรงนี้ค่ะเมือง3เมืองหลังเนี่ยคือเดลฮีนะโยฮันเนสเบิร์กก็ลากอสเนี่ยคำว่า social distancing เนี่ยมันมีความหมายที่แตกต่างกันมากๆนะคะกับคำว่า social distancing ที่พูดกันในยุโรปหรือพูดกันในสหรัฐอเมริกาค่ะคือมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียกว่าระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคลนะคะแต่ว่ามันเป็นการพูดถึงระยะห่างนะระหว่างคนรวยกับคนจนในเมืองเหล่านั้นมากกว่านะคะในอย่างไอ้กรุงโยฮันเนสเบิร์กนะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าอเล็กซานดรานะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่เนี่ยที่ผู้คนหลักแสนนะคะคือตั้งแต่ 180,000 คนถึง 750,000 คนเนี่ยอาศัยอยู่ในกระท่อมจำนวน 20,000 หลังคืออยู่กันอย่างแออัดมากๆก็คือเป็นสลัมอย่างหนึ่งนะคะโดยเขาบอกว่า แม่น้ำเนี่ยที่มีมลพิษสูงมากๆเลยนะคะของอเมริกาใต้เนี่ยก็อยู่ชื่อจูไคนะคะก็เป็นแม่น้ำนะคะที่ไหลผ่านนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะแล้วก็โดยน้ำเนี่ยได้รับการทดสอบนะคะว่าเป็นน้ำที่มีเชื้อโรคมากมายนะคะแล้วก็มีสีดำเนื่องจากน้ำเสียนั่นเองค่ะอีกเมืองอีกสลัมหนึ่งชื่อมาโคโคนะคะก็เรียกว่าถูกเรียกว่าเป็นสลัมลอยน้ำนะคะของกรุงลากอสนะคะเพราะว่าเรียกว่า1ใน3นะคะของกระท่อมที่ปลูกเนี่ยหรือบังกะโลเนี่ยในสลัมเนี่ยที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมันถูกสร้างอยู่บนเหมือนโป๊ะค่ะเหมือนโป๊ะที่ไว้รอเรือเนี่ยก็ปลูกสร้างบนนั้นนะคะโดยก็เรียกว่าไม่มีใครรู้นะว่าจริงแล้วมีคนอาศัยอยู่กี่คนนะคะแต่เขาก็อาจจะมีจำนวนสูงถึง 300,000 คนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างดาราวีนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ในนครมุมไบอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งก็มีสภาพเหมือนกับมาโคโคแล้วก็อเล็กซานดรานะคะที่สลัมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ห่างไกลอะไรขนาดนั้นนะคะมันอยู่ใกล้พื้นที่ที่คนรวยอาศัยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคนจำนวนหลักล้านคนเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่เพียง 2.5 ล้านตารางเมตรนะคะก็คือเรียกว่าอยู่กันแออัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ซึ่งให้คิดภาพว่าในพื้นที่แบบนั้นในลักษณะบ้านเรือนแบบนั้นเนี่ยคุณจะทำโซเชียลดิสทันซิ่งยังไงนะคะคือเขาบอกว่าโอเคในสลัมเนี่ยก็ครอบครัวที่ใหญ่หน่อยนะคะก็จะอาศัยกันอยู่ในกระท่อมที่มี1หรือ2ห้องนะคะซึ่งเขาบอกว่าในบางแห่งเนี่ยก็บ้านก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะทำความสะอาดอย่างดีนะแต่ว่าทุกๆกระท่อมที่พูดถึงเนี่ยมันจะไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำประปาด้วยซ้ำนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาต้องไปใช้ห้องน้ำแชร์ห้องน้ำสาธารณะร่วมกันนะคะแหล่งน้ำเรียกว่าก๊อกน้ำพ่อปลาร่วมกันนะคะไอ้คำว่าร่วมกันเนี่ยเขาพูดถึงไม่คนแค่10คนนะคะแต่มันพูดถึงคนเป็นหลักหลายพันคนที่ต้องมาแชร์ด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยการระบาดของโรคอหิวาโรคไทฟอยด์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติในพื้นที่เหล่านี้ก่อนที่โคโรนาไวรัสจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะโดยเซาท์แอฟริกาไนจีเรียก็อินเดียเนี่ยก็อยู่ในเรียกว่ามาตรการล็อกดาวน์นะคะโดยเมืองอเล็กโดยส่วนของอเล็กซานดรานะคะแล้วก็ดาราวีเนี่ยก็ถือว่ามีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วนะคะซึ่งคำถามคือว่าถ้าเกิดมีคนนึงติดเชื้อเนี่ยคุณจะทำอย่างไรให้เขาไม่แพร่กระจายเชื้อในสถานในเรียกว่าในชุมชนแบบนั้นนะคะคือเขาก็พูดนะคะว่าการที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยจากไวรัสตัวนี้เนี่ยในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เหมือนกับการที่มีน้ำสะอาดเลยด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่ามีแรงงานอินเดียนี่แหละค่ะเรียกว่าหลักหมื่นหลักแสนคนนะคะที่เรียกหยุดทำงานนะคะคือทำงานไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ต่างเหล่านี้นะคะทีนี้ค่ะเขาก็บอกต่อนะคะพอเกิดการล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนระบบขนส่งมวลชนก็ถูกปิดนะคะทำให้พวกเขาตัดสินใจจะเดินเท้านะคะเดินเท้าจึงกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองนะคะซึ่งห่างไปเป็นหลักร้อยกิโลเมตรเลยนะคะหลายร้อยกิโลเมตรด้วยในบางคนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเรียกว่ามันเป็นเหมือนการอพยพครั้งใหญ่มากนะคะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าจำนวนคนอพยพเนี่ยมันคือ4ใน5คนของแรงงานชาวอินเดีย4ใน5คนของชาวอินเดียเนี่ยจะทำงานอยู่ในวงการที่อาจจะไม่เป็นทางการมากอาจจะมีตัวเลขกำหนดชัดนะคะแล้วเขาบอกว่าเกือบ140ล้านคนเนี่ยก็คือจำนวนเรียกว่ามากกว่าก็เป็นจำนวนคนที่ใหญ่มากเลยจำนวนคนที่เยอะมากเลยนะเขาบอกว่ามันเกินกว่า1ใน4ของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานด้วย310ล้านคนเนี่ยก็คือคนที่เรียกอพยพมาจากที่อื่นจากประเทศนั้นเพื่อเข้ามาหาเงินมาหาการทำงานในเมืองใหญ่นะคะพอทุกอย่างปิดไม่มีเงินใช้ไม่มีงานทำเขาก็ตัดใจกลับบ้านเกิดถูกไหมคะ ก็เหมือนประเทศเราอะเนาะแล้วนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากพอทุกคนจากเมืองใหญ่ต่างคนต่างกระจายเดินกลับบ้านตัวเองเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเขาบอกว่าเราอาจจะไม่คุ้นกับการที่เรียกว่าผู้อพยพแบบนี้นะเขาจะคุ้นว่าผู้อพยพเนี่ยมันคือคนที่มาจากต่างประเทศนะคะแบบในตะวันตกเป็นต้นนะแต่ว่าในอินเดียเนี่ยมันคือ internal migration นะคือการเคลื่อนย้ายคนในประเทศนั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้ก็มีทั้งอินเดียทั้งในไนจีเรียก็ในเซาท์แอฟริกานะคะคือแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะก็แล้วคนเหล่านี้ก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมือนเป็นคนต่างชาตินะคือเขาก็มองว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนในเมืองของฉันไม่ใช่คนในพื้นที่ฉันนะคะแล้วก็จะไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองสิทธินะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะโดยเขาว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็คือว่ามีเรียกว่าคนหลักหลายร้อยคนเนี่ยกลับไปยังเมืองนะคะที่ชื่อว่าบารายรีนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะคะของทางอินเดียนะคะก็พอไปถึงเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอ่ะที่ปกติแล้วใช้นะคะในการทำความสะอาดรถบัสนะคะเอามาพ่นใส่คนเหล่านี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้เรามาทำความเข้าใจอีกครั้งค่ะว่าคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนหรือสังคมเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรกันแน่จริงๆแล้วนะคะโดยเขาก็เทียบอย่างนี้ค่ะว่าในอังกฤษเนี่ยพอโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจกันของคอมมูนิตี้นะคะมีกลุ่มที่ช่วยเหลือนะคะออกมาช่วยคนชราเนี่ยในการแยกตัวเองออกนะคะมีธนาคารอาหารนะคะที่มีคนอาสาสมัครมาเยอะแยะมากมายมาช่วยตรงนั้นนะคะซึ่งการกระทำเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะคะเพียงแต่ว่าความคิดเห็นนะหรือมุมมองที่มองต่อชุมชนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเส้นตรงนะเหมือนที่เราคิดหรือเหมือนที่เราจินตนาการถึงนะคะเพราะสิ่งที่เขายกตัวอย่างมาคือว่าเมื่อคำว่าเราเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยเราเป็นชุมชนเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันอาจจะไม่จริงในจากเหตุการณ์เช่นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เสนอเงินหลักพันล้านดอลลาร์นะเพื่อให้บริษัทสัญชาติเยอรมันเนี่ยผลิตวัคซีนนะคะที่ใช้สำหรับชาวอเมริกันเท่านั้นนะคะหนึ่งแม้แต่เยอรมนีเองเนี่ยก็ประกาศห้ามการส่งออกนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไปยังอิตาลีนะคะหรือแม้แต่ทางเมื่อประเทศอังกฤษเนี่ยก็ปฏิเสธนะที่จะยืดอายุนะคะหรือเรียกว่ายืดเวลาให้กับผู้ที่อพยพเนี่ยหรือคนที่ไม่ใช่คนที่เป็นสัญชาติอังกฤษเนี่ยได้รับการดูแลเรื่องสาธารณสุขเนี่ยในระหว่างนี้นะคะเรียกว่าคือจะเอาเก็บทุกอย่างไว้เพื่อให้ชนคนสัญชาติอังกฤษเท่านั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่าทุกคนทำไปก็เพื่อจะปกป้องนะคะชุมชนนะคะของตัวเองหรือว่าประเทศของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะการที่บอกว่าชุมชนอันนี้คือประเทศหนึ่งนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นในภายในประเทศของตัวเองด้วยนะคะคือมันหมายความว่าการแบ่งชนชั้นเนี่ยนอกจากแบ่งประเทศชั้นประเทศเธอแล้วมันยังมีการแบ่งในแง่ของแน่นอนนะคะคือเรื่องศาสนานะคะจนถึงฐานะทางการเงินนั่นเองค่ะโดยอย่างเช่นในเมืองสลัมทั้ง3แห่งที่ได้ยกตัวอย่างมาต้นคือดาราวีนะคะอเล็กซานดรานะคะแล้วก็มาโคโคเนี่ยก็แล้วก็พื้นที่อื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่มีสาขากันเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดไวรัสเท่านั้นที่เป็นตัวชี้ให้เห็นนะคะว่าพวกเขาได้ผลกระทบเยอะกว่าพวกคนที่มีเงินมากขนาดไหนนะคะมันจะเป็นคือโควิดไวรัสเนี่ยถ้าไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะเขาก็จะถ้าโควิดไวรัสไม่ฆ่าพวกเขาเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยก็จะฆ่าพวกเขาเองในอนาคตนะคะถ้าประชาคมโลกของเรานะคะยังไม่ใส่ใจที่จะเยียวยาเรื่องความเหลื่อมล้ำในแต่ละบริบทของประเทศตัวเองค่ะ ดังนั้นนะคะคำกล่าวที่เราพูดว่า we are all in it together เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเป็นจริงเท่าไหร่นะคะในบริบทหลายๆแห่งที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าในทุกวันนี้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ไม่เคยนำเสนอเรื่องบทความลักษณะนี้เพียงแต่ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องปัจจัยของเรื่อง climate change นะคะว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยไพ่ก็เชื่อนะคะว่ามันจะไม่ต่างกันไม่ต่างกับเรื่องของโคโรนาไวรัสแน่นอนว่าคนที่เป็นยากจนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะกว่าถ้าหากพวกเราเนี่ยทุกภาคส่วนเลยไม่ช่วยกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือดูแลสังคมเนี่ยให้มันไปด้วยกันได้อย่างจริงจังนะคะเพราะอย่างเรื่องไวรัสเนี่ยคือถ้าคนที่ยากจนไม่รับการดูแลที่ดีเนี่ยเชื้อโรคก็จะกระจายอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นและในสุดมันก็ต้องกระจายมาสู่กลุ่มคนอื่นๆที่เรียกว่าอาจจะโชคดีกว่าหรืออาจจะมีฐานะทางเงินที่ดีกว่าก็ตามทีนะซึ่งมันคือการเรียกว่าคุณจะไม่มีทางแน่ใจได้เลยอะค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่กระทบตัวคุณในอนาคตอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นๆแบบวันนี้พรุ่งนี้แต่จะเป็นระยะยาวดังนั้นก็อยากจะเรียกร้องเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะว่าเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากไวรัสนะนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบระยะสั้นหรือเห็นผลด้วยตาเปล่าในปัจจุบันแต่เราก็ต้องใส่ใจตรงนี้ไว้หรือว่าต้องทดไว้ในใจค่ะว่ามันมีเรื่องนี้อยู่นะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันวันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ